Kom ons aanbid die Here. Kom ons beleef die vreugde van naby aan hom te wees as gemeente. En dis dan dat ek en jy sê, ons beroem ons in sy heilige naam. En ons sê, laat die harte van hulle wat die Here opsoek, bly wees. Soek die Here en sy krag. En hoor nou, vir jou wat so gesê het, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus die Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons sing die eerste twee strofes, Psalm 118, daarna bly ons staan, doen ons belydenis van ons geloof en voor ons gaan sit die negende strofe van Psalm 68. Vader, die almagtige skepper van die hemel en skepper van die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat beteken, hy het die lyding van die hel ondergaan. Ek glo in hom wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe.
Thank you.
onthou is dit die geleentheid dat ek en jy voor die aangesig van die Here is en sê, kondig u wet af, o God. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die plek van slavernij bevry het, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek die Here jou God is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of selfs enige dier van jou, of ook die vreemdeling by jou nie. Want die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin, op die sewende dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom of haar behoort nie. En dan, hoor die woorde uit Matteus 22. Meneer, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy met die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy met jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Terwyl ons bly sit, sing ons hartlik saam skrifbereiding 18:7, strofe 1 en 12, en daarna gaan ek jou voor in gebed.
Oh.
as ons as u kinders op aarde ons vinger druk op Johannes 3 vers 16, dan lees ons en beleef ons en ervaar ons hoe lief u die wêreld gehad het. Dat u die seun van u liefde gestuur het na hierdie aarde, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Daarom, Here, as ons as gemeente bymekaar is en as ons angstig wag om u woord te hoor, dan ook in ons gebed en woorde te sê, ons dank u dat u elkeen van ons volkome lief het. En dankie, Here, dat u liefde volmaak is. En dat u liefde standhou. Dat u liefde jaar in jaar uit in die tyd en in die eeuwe, in wisselgang en sirkelgang, dieselfde is en bly. Dat u liefde nie vandag met sy teddybeertjies en rooi servette in die vol restaurante en harkies en rooi rose belaglik maak nie. Maar anders is. Volkome anders. Dankie dat u vir elkeen van ons ruimte maak. En daarom ook ruimte voor die troon van genade, ruimte om aan te tree op die ys in u paleis soos nou. Dankie dat ons in voorbereiding kan wees elke dag van ons lewe, maar besonder in hierdie dag en in die week. Dankie vir die nagmaal wat kom, dankie vir fees en vreugde. Dankie vir die lewe. Aarde en oor die grens van die tyd. God is liefde. So juig ons harte. En o Gees van God, ons dankie dat ons op aarde nou die boek van die liefde kan oopslaan en lees en hoor en opgewonde uitstap en getuig en vertel en die juigtoon dra verder en verder. Sien ons raak waar ons hier sit en praat met elkeen van ons en raak ons aan, of ons jonk is en of ons oud is, of ons bekommerd is en of ons met vreugde sonder kommer lewe, of ons ryk is en of ons arm is, of ons geld het en of ons geld op is, of ons siek is en of ons gesond is, sondaar en sondares, so sit ons by mekaar en ineens te onthou, op grond van so lief het God die wêreld gehad, so sit ons sonder en sonderes, maar ook koning en koningin, omdat u ons God is. So bid ons saam in Jesus naam, met blydskap, Amen. Geliefdes, ek bedien die Here se woord aan jou. En voordat ek saam met jou blaai na Matteus 25, vestig ek jou aandag daarop, dat agter op die poortpos, die gedeelte van die nagmaalsformulier vir jou afgedruk is, wat oor die voorbereiding en die ware selfondersoek handel, dat jy dit in tyd van voorbereiding en met die oog op Sondag mooi sal nagaan, en dat dit jou vertrekpunt onder andere ook in jou lewe sal wees, waardeur jy geïnspireerd volgende Sondag nagmaal te kom. Ons lees dit nie weer volgende Sondag nie. Matteus 25 vers 14 tot en met 30 en direk na die amen op die preek is die gemeente se gebed skrifberuiming 10:2. En direk na ons die ons Vader singend gebid het, sal die diakens ons offergawes insamel. Matteus 25 van vers 14 nog verder gaan dit in die koninkryk van die hemel soos met 'n man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe by mekaar geroep en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir een het hy 5 goue muntstukke gegee, vir die ander een 2 en vir 'n derde 1. Hy het aan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe het hy op reis gegaan. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, het dadelik daarmee gaan werk en 'n wins gemaak van nog 5. So die een wat 2 gekry het, hy het ook so gedoen, hy het 'n wins gemaak van nog 2. Maar die slaaf wat 1 gekry het, het 'n gat in die grond gegrawe en sy eienaar se geld daarom weggesteek. Na lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, kom toe en bring die ander 5 saam en sê, meneer, 5 goue munte het u aan my toevertrou. Hier is het met 5 ander wat ek wins gemaak het. Toe sê die eienaar vir hom, mooi so. Jy is 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou en baie sal ek jou aanstel, kom in en deel in my vreugde. Toe kom die een met die 2 goue muntstukke en sê, meneer, 2 goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is het met 2 ander wat ek wins gemaak het. Sy eienaar sê toe vir hom, mooi so, jy is ook 'n goeie en getroue slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel, kom in en deel in my vreugde. Toe kom die een wat 1 goue muntstuk ontvang het en sê, meneer, ek ken u en ek weet dat u 'n harde man is. Ek weet dat u oes waar u nie gesaai het nie en pluk waar u nie geplant het nie. Omdat ek bang was, het ek u muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier is u geld terug. Toe sê die eienaar vir hom, jy is 'n slegte en 'n lui slaaf. Jy het geweet dat ek oes waar ek nie gesaai het nie en pluk waar ek nie geplant het nie. Dan moes jy my geld in die bank gesit het en ek sou dit by my koms met rente teruggekry het. Vat die muntstuk van hom af weg en gee dit aan die een wat 10 het. Aan elkeen wat het sal meer gegee word en hy sal oorvloed hê. Maar van hom wat nie het nie sal ook die bietjie wat hy het weggevat word. En gooi die nuttelose slaaf uit in die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Tot daar uit Matteus 25 vers 14 en 15 is ons fokusvers in hierdie gelykenis van die talente. 'N Man wat op reis gaan, hy het sy slawe bymekaar geroep en sy besittings aan hulle toevertrou, die een 5, die ander een 2 en die ander een 1. Daarop fokus ons in ons voorbereidings erediens. Onthou ons gebed, Matteus 10:2. Matteus 25 van vers 14 af se gelykenis en ek en jy. Dis die punt vir oggend. Vers 14 en volgende verse is 'n gelykenis en ek en jy. Susters en broers, kinders en jong mense, ek bedoel, hoe pas jy in die gelykenis? Jy en die gelykenis van die talente wat baie keer in die verlede so verkeerd verstaan is. Want die ouer mense onder ons ken dit uit die 33-53 vertaling as die gelykenis van die talente. So baie keer verkeerd verstaan is. Ek herinner my, en die onderwysers, ek wys nou nie na julle nie, maar by skoolopeninge, het menige dominee en menige onnie hierdie gelykenis misgevat. En want ek altyd uit die saal uitgestap en gewens, ek was nou die ou met die baie talente. Ek het altyd gevoel, nee, julle hoor, vooral by saalopeninge van skole. Hoekom? Want dit gaan nie in die gelykenis oor besondere begaafde en talentvolle mense wat byvoorbeeld terwille van die kinders mooi kan sing en of mooi kan skilder of slim is met wiskunde of 'n fantastiese atleet is of 'n sportman by uitnemendheid is nie. Dit gaan nie oor die 5 of die 2 of die 1 goue muntstukke nie of talente nie, maar dit gaan daaroor dat elkeen in die gelykenis nie kan sê ek het nie 'n talent ontvang nie. 5-2-1. Hierdie gelykenis en jy. Jy en jou goue muntstuk. Wat maak jy daarmee? Jou goue muntstuk of jou goue muntstukke en jy, ek gaan vir jou verduidelik. Ek het nou in die inleiding gesê, vanoggend se gelykenis is nie die gelykenis van die talente nie, en dit sal dit ook nooit wees nie, en dit mag dit ook nooit wees nie, want dit het heeltemal niks met natuurlike aanlegte, met slim en minder slim en baie slim mense te doen. Wat is die talente? En waar het die misverstand ingekom? Talente was 'n vertaling van 'n Griekse woord talanton. Talente, talanton. En die talanton in die Griekse wêreld was 'n gewigseenheid. En daarom was 'n talent 'n Griekse muntstuk wat uit een talanton goud gemunt is. Een gewigseenheid goud. Dit was 'n talent, 'n talanton. Sien jy? Dit het is niks te doen met wat ons as talente sien nie. Dit het niks daarmee te doen wat groot mense baie keer vir kinders sê, my kind, jy het soveel talente. moet dit nie vermors nie, niks daarmee te doen. 'N Talent is geld. Talent is iets soos 'n goue pond. En nou praat Jesus in hierdie gelykenis van groot geld. Ek verduidelik vir jou. Een goue munt, een talent, was ongeveer 15 jaar se slaweloon werd. 15 jaar, een talent. Met ander woorde, broer en suster, die een in die gelykenis wat een talent gekry het, het nie min gekry nie. Dis die punt. En onthou nou, in daardie tyd het die mense van die hand na die mond gelewe en selfs een jaar se opgehoopte loon sou 'n groot rykdom wees. Maar een talenton was 15 jaar se slaweloon werd. Elkeen van hierdie drie slawe ontvang 'n geleentheid van 'n leeftyd. En hier kom jy in hierdie prentjie. Want weet jy, wie's jy? Jy's een van daai slawe. En daarom moet ek en jy van nou af verder in die preek onthou, elkeen van hierdie drie slawe, elkeen van ons, ontvang 'n geleentheid van 'n leeftyd. En hierdie gewer van hierdie reuse bedrag gaan toe op reis. En nou, jy en jou muntstuk. Jy en jou geleentheid van 'n leeftyd. Weet jy wat is hierdie muntstuk? Weet jy wat is hierdie talent? Hierdie goue pond. Dit is jou bitter duur gekoopte nuwe lewe waarvan Jesus die eienaar is wat op reis gegaan het, wat opgevaar het na die hemel en wat gaan terugkom. Dis die goue pond. En ek en jy moet die belegging wat Jesus in jou lewe gemaak het, dividende laat oplewer. Daarom gaan dit in hierdie gelykenis nie om talente, soos ek en jy dit ken nie, maar dit gaan in hierdie gelykenis om jou Christenskap en myne, om daardie belegging wat Jesus met sy bloed, wat baie meer werd is as goue muntstukke, in jou gemaak het. Hy het met sy bloed in jou belê. Goue muntstuk. Jou Christenskap. En die gewer van die goue ponde kom weer. Wat maak jy met jou goue pond? Jou goue muntstuk. Want weet jy wat, broer en suster? As ek sê dit gaan in hierdie gelykenis en voor die nagmaal in voorbereiding om jou Christenskap. Weet jy wat beteken Christen? Christen Christen wees beteken God in aksie in my lewe. God in aksie in my lewe. Is ek en jy God in aksie? Wat maak jy met jou nuwe lewe? Wat maak jy met die skat wat God aan jou toevertrou het? Wat is jy werd vir God se koninkryk? En as die gewer van die goue muntstukke terugkom, wat dan? Gaan jy hoor, mooi so? Of gaan jy hoor, jy is 'n slegte en 'n lui slaaf? Ek herinner jou daaraan, dis volgende Sondag nagmaal. Jesus het met sy bloed in jou lewe belê. Kan mense dit sien? Amen. Staan en ons loof die Here met Lied 308 se 5 strofes. Daarna ontvang jy die seën van die Here en sing ons skrifgedeelte 13:3, waarna jy jou sitplek inneem vir enkele afkondigings. Die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle elkeen. Amen.